Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Er Arendalsuka dette demokratiets dansegulv som mange skal ha det til? Eller er det egentlig bare en festival for litt sånn festhungrige politikere og mediefolk og kommunikasjonsfolk?
Jeg merker at det var en litt annerledes inngang enn vi pleier å ha. Det vel fordi vi en del av denne leirskolen og denne festen, da. Og at det har pågått nå i noen dager, og vi litt sånn, ja, vi forsiktige, vi litt medtatt, vi fulle av inntrykk.
Mm.
Så litt sånn slentrende inngang.
Ja, for det var introen, det jeg sa nå, ja.
Ja.
Det blir ikke noe mer enn det.
Nei, det var introen.
Ja, ok. Mm. Nei, altså vi jo her på Arendalsuka, nå det torsdag ettermiddag, så vi har jo surret litt rundt i dette, dette området som kalles Pollen i Arendal, hvor det stands, masse foreninger og partier som har forskjellige stands rundt omkring i gatene, og så restaurantene fulle av debatter ja. Og ting hele tiden.
Ja, for det jo snakk om 1700 arrangementer i løpet av en uke, så det er jo en inflasjon i debatt. Og infopolitikk, næringsliv, organisasjonsliv og så videre.
Ja. Og så har vi i vår andre jobb så får vi jo liksom spørsmål noen ganger fra folk vi jobber med som skal ned dit da, som lurer på hva sier man da hvis det får spørsmål om hva vits med å være på Arendalsuka? Har det noe for seg? Har det ikke noe for seg? Så vel vårt svar at det har noe for seg fordi når folk møtes og prater sammen ansikt til ansikt, så skjer det helt andre ting enn når de sitter på Teams. Det en ting. Det andre jo at man møter folk som man ellers ikke får møte med.
Mm. Altså. Ja, det på en måte, vi vet jo at Norge jo et veldig, jo et land som blir beskrevet som veldig åpent.
Mm.
Det nært mellom folk og de som styrer landet. Det preget av en stor grad av tillit. Altså, den helt sånn, folk tenker ikke så mye på det kanskje, men det er helt i verdensledende på disse områdene.
Mm.
Det gjør jo at vanlige folk får kontakt med sine folkevalgte på en helt annen måte, for eksempel. Men kvintessensen av den nærheten, det skjer i Arendal denne uka. Der kan du møte Norges mektigste, viktigste innenfor politikk, næringsliv, journalistikk, hva det måtte være, og kan slå en prat. Alle stopper, alle prater. Det er et bevis på at dette faktisk fungerer, og det som du sier, det har en åpenbar verdi for de som velger å være her. Da. Og så spørsmålet, er det bare skravleklassen fra og Oslo-eliten som bare flytter seg, eller er det faktisk sånn at det vanlige folk her også?
Det jo litt både og, tror jeg. Men som vi har snakket om, Svein Tore, at mediene kan i hvert fall kanskje slutte å ironisere så fælt over at de her nede og kaller det Andedammen og Oslo-eliten som flytter seg og sånn, fordi når de her, så får du jo stå inne for det.
Ja, jeg har tenkt litt på det. Når jeg hører podcaster, spesielt mediepodcaster, så har de et behov for det.
Mm.
Og sånn, skape en slags ironisk distanse, ja, nå skal vi ned og eliten og sånn. Men fanken, fortell nå også hva som bra ved det her, da. Og hvis det ikke det, så hold deg hjemme.
Mm, ja.
Så de investerer så mye, både penger og tid og ressurser til å være her, så de må jo åpenbart mene at det viktig.
Ja. Og så det de som mener at det har blitt for utvidet, at det for mye rare folk som her. Ja, kanskje mest sånn infokommunikasjon og reklame og alle som jobber rundt disse politikerne.
Dette økosystemet som, og skal vi si, de som tjener på hverandre på sett og vis på å være her.
Ja, så det kan jo sikkert være noe riktig i det, men samtidig som det jo bra at flere får delta. Så i utgangspunktet så det jo kanskje eneste som mangler det litt mer vanlige festivaldeltakere som går rundt her og kikker og hører på debatter som ikke nødvendigvis her på jobb da. For de fleste som her er jo her for å arrangere noe. Jeg tror hvis du reiser hit som virksomhet så føler du fort et behov for å ha noe, arrangere en debatt eller være med i en debatt eller noe sånt da. Jeg vil si at for mange så kan det være like fornuftig å bare være her, dra ned hit, høre på andre som debatterer og gå på fylla da, for det er jo ikke noe vits i å late som at man ikke er masse på fylla i Arendalsuka. Det er jo selv politikerne og mediefolka og alt.
Ja, det er, og derfor ligner det på en festival også, men akkurat det du sier med at hvor mye utbytte har en organisasjon eller et privat virksomhet som jobber innenfor helseteknologi, som er opptatt av å møte politikere? Hvor mye får de ut av å være her? Eller hva får de ut av arrangementene, som jo på en måte er kjernen i det som foregår her? Og det er klart at jeg har ledet nå de siste dagene, tror jeg, 8 eller 9 debatter. For dette er jo noe jeg har drevet med lenge, i mange, mange år. Og så står jeg på de debattene, og det er jo forskjell på å lede debatter i Oslo med 500 i salen, og her med kanskje 42. Det er ikke plass.
Det er jo ikke mye som streames da, men ja.
Nettopp, og det er jo selvfølgelig, det utvider jo dette på en helt unik måte. Altså jeg sitter og snakker med venner og kjente hjemme i Oslo som har sittet og sett på debattene. Og sånn var det ikke før. Før var det bare de 40 som var der, eller de 150 eller hva det var, og nå utvides dette. Så jeg tror det er viktig, så lenge man klarer å skape i hvert fall interesse rundt de viktigste temaene. Da. Jeg ledet en debatt for NHO, som handlet om nettopp helseteknologi, og dette private og offentlige samarbeidet, som også er en ganske het politisk potet nå. Men det er klart at den debatten kan jo bare være så bra den vil, den. Men hvis ikke folk får den med seg, så er det jo ikke noe viktig. Så det,
ja.
Men
vi skal jo oppsummere. Den digitaliseringen, den streamingen er jo en bra utvikling. Det åpner opp for flere til å følge med. Men når du snakker om debatt, Tore, så jeg har gjort meg en tanke som har fulgt meg gjennom hele uka, og det er at jeg er skikkelig lei av debatter hvor debattdeltakerne sier at ja, den debatten må vi ta. Den samtalen må vi ha, den må vi ønske velkommen og så videre, når det er sånn, og nå snakker jeg kanskje spesielt om de mediedebattene jeg har vært spesielt rundt og fulgt med på da, men også generelt, og da blir jeg sånn, ja men nå sitter dere jo her i en debatt, ta debatten da, ikke si at vi må ønske debatten velkommen, det er jeg så lei av, altså når man kommer hit og bruker så mye ressurser på å samle seg for å diskutere viktige ting, så får du jo gjøre det da.
Og så er jo ikke dette en næringslivspodcast eller en politisk podcast. Dette handler jo om, som vi må minne oss selv om når vi blir engasjert i samfunnsdebatten for øvrig, at dette handler om hvordan journalistikken blir til. Og vi er jo her fordi også journalistikken blir til her nede. Det er kanskje primært samfunnsjournalister og politiske journalister som er her, men de er det mange av. Så det blir til, men jeg tror ikke befolkningen får speilet dette store engasjementet i spaltene, fordi det er jo, kanskje skal vi si heldigvis sånn at redaksjonene går jo ikke helt Arendalsuka amok på fronten på VG liksom. Det er ganske få av liksom de aktuelle debattene som finner sin vei til spaltene nå, men det vi merker når vi snakker med politiske journalister og politiske kommentatorer, at det legges jo veldig, veldig mye grunnlag for journalistikk senere. Altså dette handler jo om den delen av journalistikken som handler om kilde. Kildepleie eller å innhente informasjon, snakke med folk, og der vil vi se at selv om ikke de som hører på podcasten nå vil se det automatisk, så kan jeg love at det kommer veldig mye saker fremover som har sitt utspring i den samtalen, og det skjer på kvelden eller det skjer på arrangementer, så skjer det veldig mye kontakt mellom journalister og kilder som kommer til å skape mye journalistikk fremover.
Ja. Siden vårt fokus på mediene, så kan vi i hvert fall da informere våre lyttere om at her nede har de store mediehusene vært her, alle sammen, med masse representanter, arrangert debatter og arrangementer, og debattert med hverandre, og seg selv, holdt jeg på å si. Så de har jobbet mye her, det har de. Det mye bra program fra både media, Skipsted og det hele tatt.
Og noe av det,
NRK, TV2, ja.
Absolutt, og noe av det første som skjedde her nede, det var jo at ytringsfrihetskommisjonen, som har jobbet lenge, vet ikke, er det ett eller to år? I hvert fall
to år. Ja. Vi la fikk fram, utsatt leveransen av den NO-en litt, fordi de ville vente på litt mer informasjon fra EUs arbeid med Digital Service Act, tror jeg.
Ja.
Det var noe, ja, det var en utsettelse, de vil se på litt mer ting. Så de har gått utover sitt mandat, utenfor sitt mandat og gjort mer enn de ble vett om, faktisk.
Det har de, og den NOU-en, altså det heter NOU, for det heter Norsk Offentlig Utredning, nummer 9 i 2022, heter En åpen og opplyst offentlig samtale, som er Ytringsfrihetskommisjonens utredning.
Den ble da overlevert mandag ettermiddag til kulturminister Anette Trettebergstuen her i Arendal.
Ja, og hun var i fyr og flamme, og hun sa 140 ganger at hun gledet seg voldsomt til å ta debatten videre og se på dette arbeidet.
Ja. Ha en høringsrunde, sånn som politikere selvfølgelig må ha, så alle får komme med sine meninger.
Absolutt.
Fordi det, da Kjersti Løken Stavrum, som da har vært leder for dette, denne kommisjonen, la frem highlights da fra arbeidet i en presentasjon da på mandag, Så avslørte hun jo, og det var imponerende, fordi ingen hadde sett noe av dette før det ble overlevert. Det pleier jo å være lekkasjer ofte og sånn fra den type arbeid. Men det var potetett, og da avslørte hun at de kom med 90, tror jeg, konkrete forslag til tiltak som kan gjøres for å fortsette å jobbe med det hun understreket, at er et veldig godt klima for ytringsfrihet i dette er landet vårt.
Ja, for vi er gode i dette landet vårt på ytringsfrihet, det er ikke noe tvil om. Men det er jo et eget kapittel, eller flere kapitler, som omhandler de såkalte frie medier.
Ja.
Og det er mange tiltak de foreslår også for mediene, så jeg tenker at våre lyttere kan være interessert i når man skal forstå hvordan journalistikken nå utvikler seg i et ytringsfrihetsperspektiv.
Ja, for at i tillegg til det som vi nå skal fokusere mest på, som du sier, så har det selvfølgelig vært anbefalte lovendringer, ikke sant? De er inne på utredninger som de anbefaler, og reguleringer av plattformselskaper, altså de har forskjellige ideer til skolesekk om ytringsfrihet på samme måte som vi har hatt den kulturelle skolesekken og så videre.
Ja, som handler om å utdanne befolkningen eller barn og unge i ytringsfrihet og viktigheten av det.
Og de har kapitler om politi, rettsvesen, ikke sant? Så de har jo tatt for seg ytringsfrihet i et bredt perspektiv, men vi vil da fokusere mest på det som handler om mediene.
Og det er til og med foreslått en endring eller en tilføyelse i selve grunnloven, som omhandler, altså grunnlovens paragraf 100, altså der ytringsfriheten er lovfestet, og de foreslår en tilføyelse der også. Så det er jo store og små endringer, men som du sier, vi er jo opptatt av mediene, og jeg tenkte jeg kunne bare gå kjapt gjennom noen av de forslagene, fordi de skriver at den uavhengige og kritisk presse er blant de viktigste institusjoner i et demokratisk samfunn. Det er, sier jo alle mediene i sine egne festtaler. Og så er det sånn at kommisjonen kommer med flere anbefalinger for å styrke medienes funksjon, og da både rettet mot myndighetene og mediene selv. Og det første de skriver er at de skal sikre robuste støtteordninger som tilrettelegger for et mangfold av medier og meningsmangfold. Og der er det flere punkter, og det er jo i tråd med det også norske politikere har vært opptatt av, enten det skjer gjennom pressestøtten eller på andre måter, å sikre at vi har en bred og mangfoldig bukett av medier i Norge.
Ja, og så er det jo et forslag om å utrede behov for å endre organiseringen av NRK og NRK Sápmi, og det er jo også et språk som man kanskje kan bli litt sånn matta når det gjelder NOU-er og sånn, at det er jo behov for videre utredninger, så det vil bli mer arbeid i etterkant av denne kommisjonens arbeid.
Og så er det sånn helt konkrete ting som at de skal mener du at man må arbeide for å sikre mer tilgang til gratis journalistikk I bibliotekene?
Ja, det husker... jo allerede, altså de fleste bibliotek har jo alle aviser tilgjengelig og sånn, det jo litt sånn charmerende detalj med ja. Bibliotekene.
Og det litt sånn for å sikre hele tiden, vi må ikke glemme at det må være gratis tilgang på samme måte som det gratis tilgang til bøker og kunst, så må det være det også til journalistikk.
Universell utforming har de utfordret litt, at man må intensivere arbeidet med det, sånn at flere får reell tilgang til medienes produkter.
Absolutt. Og så mener de at mediene selv bør utvise enda større åpenhet om eieforhold og avtaler om utveksling av innhold mellom medier, samt redaksjonell praksis. Og det bør utvises åpenhet om redaksjonelle valg og prioriteringer, faktasjekk og feil. Og dette jo et veldig sentralt punkt som vi har snakket masse om. Både se på liksom, hvem hvem I medielandskapet, hvem eier hvem.
Mm.
Hvorfor det sånn at en VG-reportasje plutselig å finne I Aftenpostens spalter?
Ja, vi har jo vært inne på dette temaet før. Det jo litt vanskelig for folk å sette seg inn I, tror jeg. Men det jo en ganske stor greie, dette med stoffutveksling, spesielt fordi vi har jo vært opptatt av at dersom du bidrar I en artikkel, for eksempel I en avis, så forventer du å se den, ditt bidrag der.
I den avisen.
Og så plutselig så dukker den opp et helt annet sted I landet, I en helt annen avis og så videre. Mm. Så vi har vært opptatt av at dette må jo også de som bidrar forstå, da, og bli gjort oppmerksom på.
Og ikke minst det at man skal utvise åpenhet om redaksjonelle valg, har vi jo vært veldig opptatt av. Vi digger jo når redaktører forteller hvorfor de gjør det de gjør, spesielt da I kanskje saker som hvor de redaksjonelle valgene blir utfordret av leserne. Altså, hvorfor gjør dere dette? Hvorfor identifiserer dere? Hvorfor skriver dere om dette? Og så videre.
Mm.
Så det også noe som Ytringsfrihetskommisjonen veldig opptatt av at de skal fortsette å innrømme feil.
Ja, absolutt.
Korrigere faktafeil, og så videre.
Mm, de også opptatt av at mediene bør jobbe for å få en bredere representasjon av mennesker med funksjonsnedsettelser, og det var egentlig et ganske viktig punkt I hele fremleggelsen av dette arbeidet, at de har sett særskilt behov for å jobbe med ytringsfrihetsperspektivet til folk med funksjonsnedsettelser. Da.
Ja, og det gjelder også I mediene.
Og det kan også være litt vanskelig, hva betyr det, men det ble I hvert fall sagt I en av disse debatten at som et eksempel da, at her I Arendal, hvis det skulle vært for eksempel en nå med, som har behov for rullestol, som skulle vært med på den scenen, så hadde det vært vanskelig fordi det ikke nok hotellrom, det var litt utenfor eksempel, men jo. I Arendal som tilrettelegger for det, eller altså, lokaler for arrangementer.
Og det kan jo, altså det med funksjonsnedsettelse, det handler jo om alt fra rene synlige nedsettelser, altså dette med rullestol, men det handler også om syn og hørsel.
Absolutt.
Og det å kunne delta både som leser eller seer eller bruker av mediene, men også sikre dem mulighet til å kunne delta I den offentlige debatten som mediene tilrettelegger for. Da.
Absolutt.
Og så det, mediene bør være bevisst på begrepsbruk ved omtale av mennesker med disse funksjonsnedsettelsene. Og her trekker det fram for eksempel NRKs arbeid med en ny ordliste for funksjonsmangfold, kan fungere som en inspirasjon. Og dette tror jeg kanskje noen...
Jeg synes jeg veldig flinke til å gjengi alle tiltakene som her ramset opp.
Ja. Jo, men ikke sant? Det jo, dette jo... Vi vet jo ikke hvor mange av disse tiltakene som blir noe av, men det var nettopp dette de foreslår da.
Ja, og at mediebransjen bør anmelde trussel og systematisk trakassering, og ikke minst at de bør arbeide systematisk for en kultur der ubehagelige erfaringer og motbør, både internt og eksternt, synliggjøres og bearbeides. Altså, jeg føler at det var veldig mye fokus på, egentlig, I denne rapporten, at I stedet for å møte alt dette hatet og disse utfordringene I ytringsklima med flere regler og lover for å hindre dem, så det fokus på at vi må gjøre folk bedre I stand til å takle debattklima og reaksjoner som kommer av å ytre seg I offentligheten.
Mm.
For det jo sånn, det snakkes veldig mye om at det vanskelig å delta I det offentlige ordskiftet fordi du får så mye reaksjoner, spesielt på grunn av sosiale medier og sånn. Men løsninger altså ikke å gjøre det ulovlig å si ting, eller å være slem.
Ja, eller begrense andres ytringsfrihet fordi den ubehagelig for deg. For dette jo noe av motpolarbeidet I Ytringsfrihetskommisjonen, der det på den ene siden opptatt av den som ble aktualisert ved angrepet på Salman Rushdie, denne forfatteren som, ja. Som skrev sataniske vers. Altså, det må være mulig å operere i ytterkantene av ytringsfriheten. Det, ytringsfriheten er jo til for de meningene som er veldig, veldig kontroversielle og ubehagelige, samtidig som kommisjonen var også opptatt av at det skal være trygt å ytre seg, at det, fordi hvis det ikke er trygt eller oppleves utrygt fordi man får vold og, eller trusler om vold og trakassering, så vil jo det senke ytringsfriheten eller begrense ytringsfriheten hos mange. Mm. Men som du sier, vi kan ikke gjøre det ikke ubehagelig å stå i en offentlig samtale. Altså det krever å stå i en offentlig debatt. Det krever noe av deg hvis du vil bruke ytringsfriheten. Det krever også at det er ubehagelig kan være. Da.
Så dette med skolesekk om ytringsfrihet og så videre, det hadde jo fokus på nettopp disse tingene, ikke sant? At vi må gjøre barna våre i stand til å takle det og få litt motbør hvis de tør å mene noe. Da. Mm. At det er kanskje viktigere.
Men de har jo reagert på ytringsfrihetskommisjonens rapport, altså mediene har reagert, de som jobber med dette vanlig.
Absolutt, dette var jo store samtaleemne helt fra mandag og utover uka, da. Og her finnes jo også lederne for presseorganisasjonene, både Redaktørforeningen, Norsk Journalistlag, Presseforbundet, altså mediebedriftene.
Meningslandsforbund.
Ja, alt mulig. Så først tok jeg en kjapp prat med Reidun Kjelling Nybø, som er generalsekretær i Redaktørforeningen. Hun representerer da redaktørene i media, har masse medlemmer, som da er, skal man si, de øverste sjefene i de ulike mediene, da. Det er de hun representerer. Hørte litt med henne om hvilke reaksjoner hun hadde på rapporten som kom på mandag. Her er Reidun Kjelling Nybø.
Jeg har veldig sans for innretninga på hele, hvordan de har tenkt. Altså, ytringsfriheten i Norge er bedre enn sitt rykte. Det har vi ment lenge. Vi har ment at alt av diskusjonen om ytringsfrihet har vært altfor problemfokusert. Man kan ikke se på ytringsfriheten som et problem. Man må se på den som det er. Det er et stort gode, det er en menneskerettighet. Og vi må lære oss å heie på ytringsfriheten og ikke rakke ned på den. Og det synes jeg ytringsfrihetskommisjonen har klart på med litt sånn innestemme. På en veldig bra måte. Så jeg liker hele innretningen.
Det ble nevnt, eller de tok for seg ytringsfrihet på arbeidsplassen. Er det egentlig så bra stilt for ytringsfriheten på arbeidsplassene i mediehusene? Fordi vår opplevelse til Ut og Mediekjør er veldig ofte at når vi ringer til journalister og vi har deres kommentarer på arbeidet de har gjort, så sendes vi til sjefen. Hva tenker du om det?
Altså, jeg mener helt klart at både journalister og redaktører har ytringsfrihet. Og så vil det jo være sånn at journalister i noen tilfeller kan mene noe om ting, men det kan få konsekvenser for om du kan dekke en sak. Dette var jo noe vi diskuterte i forbindelse med Pride i sommer. Det med integritet og dobbeltroller og journalister. Men mitt inntrykk er at det i hele det norske samfunnet er sånn at vi har fått mer sånn omdømmehysteri. Man har blitt mer og mer opptatt av hvordan man fremstår utad. Og det kan også gjelde mediehus. Og mediekonsern, for eksempel, at man tenker i den retning. Når det gjelder journalister, journalister og redaktører har ytringsfrihet akkurat sånn som alle andre. Jeg mener faktisk at journalister og redaktører har et særlig ansvar for å bruke og heie på ytringsfriheten. Den er utgangspunktet for det vi holder på med. Den står nevnt i første setning av redaktørplakaten, i første punktet i Vær varsom-plakaten, så står det ytringsfrihet. Og vi skal verne og hegne om ytringsfriheten. Så synes jeg kanskje det at noen ganger at vi journalister og redaktører er raskt til å snakke om ytringsfrihet når det tjener oss, altså argumentere for den når den tjener oss. Men jeg mener at vi har et ansvar for å bruk den, og vi har jo også en forpliktelse presseetisk til å bidra til en bredest mulig debatt. Og når det gjelder journalister, så er det jo selvfølgelig sånn at de har de har ytringsfrihet, men hvis de ytrer seg om saker som de kanskje kan komme til å dekke, altså det de ytrer kan få konsekvenser for hva de kan dekke journalistisk. Dette var oppe I sommer da vi trakk fram det med hvorvidt man kunne delta aktivt på Pride og samtidig dekke det som journalistisk.
I går så deltok du I en debatt der dere snakket om at redaktører kanskje med fordel kan være litt flinkere til å delta selv I debatten. Det jo ikke sånn at ikke mediene kritiserer hverandre innimellom når det store sakskompleks og sånn, men det ikke så veldig mye åpen debatt og kritikk av hverandre, det det? Hva tilstand der blant redaktørene som du representerer?
Ja, vi har jo 783 medlemmer, og der har vi jo meningsmaskiner som Trygve Hegnar og Skjalg Fjellheim for eksempel, og ingen vil jo påstå at de ikke mener noe. Og vi har lokalavisredaktører som mener noe daglig, og skriver ledere av hver eneste utgivelse. Men så har vi også medieledere som sikkert kunne ha vært mer synlige I samfunnsdebatten, og jeg helt enig med Kristin Clemet som tok opp dette I en kronikk for kort tid siden, at medieledere på lik linje med næringslivsledere kunne ha vært mer synlige I samfunnsdebatten. Jeg mener at redaktører bør tørre å være uenige offentlig. Vi krever jo at andre skal være kildene våre. Vi har de beste talerstolene selv I samfunnet. Da må vi også både tørre å ta standpunkt, være åpen om mer og enda mer åpen om uenighet, og også tål å bli krenket. Ganske. Jeg mener at redaktører og journalister skal tåle masse. Og særlig redaktører med de posisjonene de har.
Det jo, jeg skal være ærlig på det, at det en del redaktører og journalister som tar kontakt med oss I Tut og Mediekjør, fordi de syns at vi skal kritisere noen I mediebransjen. Så de vil egentlig at vi skal gjøre det. Så hvorfor gjør de det ikke selv?
Vet du, vi jo en... Kanskje det altså vi er ikke en stor bransje, vet du. Det ganske oversiktlig, folk kjent hverandre, så det nok litt sånn, det oppfattes med det samme ubehaget som mange næringslivsledere og andre føler når det gjelder å delta I debatten.
Jeg synes det interessant dette med at redaktører blir oppfordret til å stå og delta I den offentlige debatten, og dette har jo sitt utspring I blant annet da, at Kristin Clemet, leder av tankesmien,
Civita.
Holdt jeg på å si agenda, men det da det omvendt, det Civita, ja. Som og tidligere Høyre statsråd, hun har jo svarte på en kommentar fra Jon Olav Egeland, som en sånn mangeårig kommentator I Dagbladet, hvor han etterlyste at næringslivsledere og andre topper deltar oftere i samfunnsdebatten, da, hvorpå da Kristin Clemet sier, ja, men hvor blir det redaktørene?
Ja.
Og pekte spesielt på hans egen redaktør, nemlig sjefredaktør I Dagbladet, Alexandra Beverfjord, som hun mener et eksempel på en totalt fraværende redaktør, til tross for at hennes eget journalistiske prosjekt med Dagbladet får masse kritikk, må vi
ja,
da kunne si.
Ja, ganske krass, faktisk.
Men hvor Alexandra Beverfjord I den debatten?
Ja, da kan vi forsovet stille oss bak da, det utspillet der, for at vi har jo også invitert Alexandra noen ganger når vi har følt et behov for å høre litt fra Dagbladet etter at vi har hatt vår kritikk.
Men, også det ikke
men
helt
Frode
riktig.
Hansen har jo andre redaktører I sitt kollegium da, som stiller opp.
Og så det ikke helt riktig heller, fordi hvis du jobber I pressen og denne mediebobla, så kommer det jo ofte innlegg fra Alexandra Beverfjord der hun redegjør for Dagbladets syn og så videre. Men,
svaret skriftlig.
Jo, men det jo, men det ikke så mye I den den store offentlige debatten. Ja. Og der var jo både næringslivsledere, for så vidt, og redaktører mer aktive i gamle dager. Altså de som vi nå ofte kaller av en eller annen grunn, de legendariske gamle redaktørene, de får vel legendestatus da når de er dæve, men de deltok også mye mer i den offentlige debatten.
Ja. Nei, det jo litt sånn som Reidun sa her, at da, vi har fått et sånn omdømmehysteri, eller hva han kalte det, og mente jo også at dette smitter over på medielederne, ikke sant? At jeg synes også det, jeg egentlig ganske lei av etter denne uka å høre på folk som så politisk korrekte, og det sånn politikerformuleringer, og de alle så forsiktige. For det vi nå etterlyser når vi snakker om ytringsfrihet at flere folk skal tørre å si hva de mener, altså hoppe ut i det, altså. Vi må ikke være så redde for å mene noe, fordi vi bare tenker på alle konsekvensene og all klagingen som kommer i ettertid. Da. Mm. Og der synes jeg også at medielederne kan utfordres litt.
Absolutt.
Men så jobber jo vi med kommunikasjon, da, så vi vet jo hvor vanskelig dette er. Det blir jo krise med en gang de sier et eller annet som ikke hele bøtteballetten er enig i.
Mm. Så. Men så har vi spart et av de punktene som Ytringsfrihetskommisjonen var veldig opptatt av når det gjaldt mediene. Ja. Og de peker på noe av den samme utfordringen som vi har gjort mange ganger, og som vi har vært ganske tydelige på. Og det dette, skal vi si, mangel på et klart skille mellom journalistikk og reklame, altså content marketing.
Mm.
Og dette jo veldig tydelig formulert i Hva er varsomplakaten? Det ikke noe tvil om hva pressetikken sier om akkurat dette skillet. Du kan jo, du har det vel der?
Ja, altså det aller viktigste punktet da, 2.6 i Hva er varsomplakaten, sier som følger: svekk aldri det klare skillet mellom journalistikk og reklame. Det skal være åpenbart for publikum hva som kommersielt innhold. Skillet skal være tydelig også ved lenking og andre koblinger. Avvis kommersielt innhold som kan forveksles med det enkelte mediums journalistiske presentasjon.
Legg merke til det. Det skal være åpenbart, ja. Og du skal avvise hvis det kan forveksles. Og hvis det er noen medledere igjen som hører på, som med straight face kan si til meg og til oss og til Ytringsfrihetskommisjonen at det er alltid åpenbart, og at det aldri kan forveksles, da leser de pokker meg ikke sine egne medier. Altså.
Nei, altså, det som har vært utfordringen her er jo, synes jeg, at jeg har jo sittet i pressens faglige utvalg, og de som kjenner meg fra det kommenterer noen ganger at det var nesten litt komisk at du kom fra reklamebransjen og var den som snakket høyest og var mest irritert over denne såkalte sammenblandingen da, mellom reklame og journalistikk. Og det som er mitt største irritasjonspunkt er egentlig det at det er en tekst som vi leste nå, som etter min mening er veldig klar på dette. Altså, det skal ikke blandes sammen, men i praksis så håndheves det ikke i så stor grad. Og så er det noen som sier at okay, det er kanskje flere reaksjoner på dette enn det som faktisk ender opp som saker i pressens faglige utvalg. Og noe av forklaringen på det kan være at mediene er veldig flinke til å ordne såkalt minnelig ordning, altså at de blir enige på bakrommet i en fornuftig samtale i stedet for å ende opp med en klagebehandling i PFU, som jo det oppfordres til. Men det gjør at vi ikke ser så mange klager som vi kanskje kunne ha gjort da.
Mm.
Men det jeg opplever som et problem er jo at det slås ikke hardt ned på dette.
Nei, og hvorfor gjør det ikke det?
Og derfor er det jo bare å fortsette som før.
Og det gjør ikke det, fordi, og der skulle jeg håpe at mediene var litt mer ærlige, det er veldig sårt tiltrengte, viktige penger som kommer ut av denne content marketingen. Skulle man nå bare sagt at det ikke var lov da, det kommer man ikke å si, men da, slutt med det, så hadde de måttet si opp masse mennesker.
Mm.
For dette er penger som de har gjort seg avhengig av, så jeg har sympati med liksom ønsket om å finansiere god journalistikk, og det er ikke noe tvil om at mange av de pengene som kommer som følge av at næringslivet er villig til å betale ganske mye for sånne content marketing, fordi det ligner på journalistikk, og dermed funker.
Mm.
Jeg skjønner at de trenger pengene.
Ja, ja, ja.
Men da kan vi ikke bare være enda mer ærlig på at vi har bevisst lagt denne content marketingen så tett opp til journalistikk, fordi det funker, og vi tjener penger på det.
Mm.
Men så sier kommisjonen veldig tydelig, Det I dag en reell fare for at reklame forveksles med redaksjonelt stoff. Bransjen bør derfor gjøre mer for å oppfylle intensjonen I Vær varsom-plakaten, som vi leste opp, for det ikke noe tvil om hva Vær varsom-plakaten sier, men også sørge for at PFU behandler flere saker som angår forvekslingsfare, kommersielle interesser og bindinger. Og dette jo spesielt journalistene opptatt av, kanskje enda mer enn redaktørene.
Ja, og en av de som tok tak I dette og fulgte opp det I debatten dagen etterpå, da flere av de som bryr seg om medienes rolle I dette deltok, og da var Dag-Idar Tryggestad, som da
leder
for Norsk Journalistlag.
Altså valgt leder som den politiske ledelsen I Norsk Journalistlag.
NJ. Og så tok jeg med meg han og Elin Floberghagen.
Tok du den under armen?
Jeg tok meg med meg han under armen. Satt han inn I en bil. Kjørte opp til tilholdsstedet til Elin Floberghagen her I Arendal, som da generalsekretæren I presseforbundet, og som også da deltar I alle PFU-møter og på en måte sjefen I den virksomheten. Mm. Og diskuterte litt om hvordan de opplever denne rapporten, for alle jo veldig glad for at det kommer en del punkter om mediene. Så de snakket litt om det, og vi snakket litt om dette som Dag-Idar var veldig opptatt av med skille mellom reklame og journalistikk. Og et par andre ting som Elin forteller om planer de har for tiltak fremover, da, som handler om spons og reklame.
Og det altså lederen I Norsk Journalistlag, Dag-Idar Tryggestad, og det generalsekretær I Presseforbundet, Elin Floberghagen.
Ja, jeg ganske imponert, må jeg si, over jeg synes de har en veldig god beskrivelse av ytringsfrihetens kår I Norge. Jeg mener at de har en balansert tilnærming til det, og til de utfordringsområdene som vi faktisk har, og de peker på I all hovedsak så det kulturelle utfordringer. Og så kommer de med veldig mange gode forslag, både for mediene, og de gir noen utfordringer til mediene.
Hvilke forslag det de kommer med til mediene?
Nei, noen forslag jo, mange forslag vil jeg si, knyttet til økt åpenhet og innsyn, altså tilgang til informasjon som en helt sentral del av ytringsfriheten. Får du ikke tilgang til informasjon, får du ikke fakta, så får du heller ikke gode, opplyste debatter. Og da kommer de jo med ganske mye, vil jeg si. De kommer med forslag som handler om å utvide merinnsynet, ikke sant? At man skal vurdere merinnsyn etter offentlige lover, og at det blir en plikt I forvaltningen. De kommer med forslag om at det skal vurderes å utvide virkeområdet for offentlighetsloven. Det har vi vært også veldig, veldig, veldig opptatt av I Presseforbundet. De kommer med tiltak for å få flere inn I e-innsyn, altså lettere tilgang I et datasett til postlister I både statlige, fylkeskommunale og kommunal sektor. Der veldig mange kommuner ikke med I dag. Det vil gi folk flest og pressen, ikke minst, god tilgang. Og de kommer med masse rundt opplæring av embedsverket, endre kulturen I embedsverket. Og så det noen ting vi savner på det feltet, og det kanskje særlig to, da. Det ene at vi mener det behov for at det innføres sanksjoner når offentlige lover brytes. Og det jo fordi rett og slett at en lov uten sanksjoner ganske svak, og den brytes ofte. Mm. Så vi mener det behov for sanksjoner I form av bøter. Og det andre at vi savner nok noen flere forslag på kildevernsfeltet. Det vi primært har bedt om der jo et etterforskningsforbud som da hindrer kildejakt på pressens kilder.
Dag-Idar, du representerer jo journalistene. Kommentarer til denne NOU-en, rapporten?
Ja, først vil jeg, som Elin, egentlig gi ros til komiteen for veldig mange gode forslag. Mm. Altså det 90 forslag. Noe handler om lovendringer, noe handler om ideer til ting som bør utvikles I samarbeid med også med mediebransjen, og så det noen konkrete forslag som gir oss noen oppgaver da. Men jeg vil liksom I forlengelsen av Elin nevne det med innsyn og åpenhet, for det jo noe av det som våre medlemmer veldig mye frustrasjon over, at de bruker veldig mye av sin arbeidstid til å kjempe mot tilgang til informasjon, og som de da til slutt kanskje også får. Slik at det at det blir en plikt til å vurdere mer offentlighet, det håper jeg blir fulgt opp av, av statsråden. Vi er også enige at med kommisjoner som, som vektlegger viktigheten av kildevern, men der synes vi det litt svake på å følge det opp. Og det etterforskningsforbudet som Elin refererer til, er jo noe som vi har jobbet for lenge, og som vi vet er gjennomført i Sverige, og som er viktig for å skape trygghet rundt at kildene som snakker med journalister skal ikke ha frykt for å bli avslørt.
Men det har vært nevnt her på noen arrangementer i Arendalsuka at, at det er litt, litt åpen debatt redaktøren imellom. Hva tenker du om det, Elin?
Jeg tenker at det ligger i Varsomplakaten behovet for å sette et kritisk søkelys på andre medier. Mm. Det er jo ikke et punkt som liksom, vi har vært kanskje mest imponert over hvordan mediene har fulgt opp, men det, de siste årene så har vi sett mer og mer av det. Mm. At, at redaksjoner setter kritisk søkelys på andre redaksjoners arbeid.
Ja.
Det gjør man. Og så synes jeg det er veldig ulikt. Ikke sant? Mange deltar mye, og noen deltar veldig sjelden. Så jeg synes for så vidt at det er helt fint å ha en oppfordring til å i større grad delta i den offentlige debatten også fra medieledere side.
For jeg kan jo avsløre en liten ting, og det er jo at veldig mange i mediene sender melding eller ringer oss i Tut og Mediekjør og lurer på om ikke vi kan ta opp noe som de irriterer seg av med konkurrerende medier.
Nettopp.
Hvorfor kan de ikke gjøre det selv? Hvorfor må vi utenifra ta den jobben?
Nei, det, sånn burde det jo ikke være, og det er klart at de kan ta opp elementer ved, ved konkurrentenes redaksjonelle drift, og for så vidt også kommersiell drift.
Jeg synes at vi må snakke litt om innholdsmarkedsføring, som jeg opplever at stort sett alle i, de, i mediene har gitt opp. Det er min oppfatning. Og så sier ytringsfrihetskommisjonen at det må det jobbes mer med, vi må se litt mer på det punktet. Hva er status der? Har, har man gitt opp å følge av varsomplakaten på dette punktet, Ellen?
Ja, altså, jeg kommer på, når du sier det, så kommer jeg på at du var jo, når du satt i PFU, veldig opptatt av dette feltet, ikke ja. Sant? Og det er det fortsatt mange som er, vil jeg si. Og det ligger veldig tydelig i varsomplakaten. De prinsippene som, som skal styres etter, det ene er ikke sant, noen hovedsetninger der, altså svekke aldri skille mellom journalistikk og reklame. Det andre er at skjult reklame er uforenlig med god presseskikk. Ikke sant? Mm. At dette, dette er et viktig felt, og det handler om rett og slett det å vite hvem avsender er viktig for å forstå og sette en artikkel i kontekst, ikke sant? Og forstå og begrunne. Vi får fortsatt en del klager, ikke veldig mange. Vi får noen, noen av de får en såkalt minnelig ordning.
Ja, forklar hva minnelig ordning er.
Det visste jeg du skulle spørre om, og det er vi oppfordrer alltid når vi setter i gang, altså når vi har fått en klage til PFU, og velger å si at ok, her kan det være noe, vi setter den i gang til full behandling, såkalt som vi kaller det da. Og da sender vi den til redaksjonen eller til redaktøren, og så ber vi om et svar. Men samtidig så ber vi redaktøren om å søke og oppnå en løsning med klager utenom PFU. Mm. Det gjør vi i alle saker som vi setter i gang til, til full behandling. Og da er det noen av disse som da har gått til, til de såkalt minnelige ordning, og som da aldri kommer til PFU, til behandling.
Hvem er flinke til å ordne minnelig ordning?
Altså det er nok de største redaksjonene er jo absolutt flinkest, og de siste årene vil jeg kanskje si at VG og NRK er gode på å oppnå minnelig ordning med klagere. Men hvis du ser på nettopp dette med innholdsmarkedsføring, så er det sånn at enhver kan klage på de publiseringene.
Ja.
Og det betyr, ikke sant, i motsetning til alle andre felt, hvor, det er, hvor vi sier at du må være direkte berørt, enten person eller organisasjon, bedrift, ikke sant, mm. må være omtalt i saken.
Eller få samtykke fra
en. Eller få samtykke. Men her sier vi at alle kan klage. Det innebærer at konkurrenter kan klage, journalister kan klage, ikke sant? Alle kan klage på det. Og de klagene, og det er fortsatt ikke veldig mange. Og så vil jeg bare si at jeg tror likevel da, at kommisjonen har et poeng her, fordi at det er så viktig med den troverdigheten og opprettholde troverdigheten til det redaksjonelle innholdet.
Mm.
Og så får vi kanskje også en del klager på ting som ser ut som reklame, men journalistikk. Hvis du skjønner, så snur dette på hodet litt. Altså en enkildesak som hauser opp et veldig flott hus som til salgs, men som lagd av redaksjonen, den journalistisk begrunnet, ikke liksom verdens beste journalistikk, vil jeg si, men det ikke reklame. Mm. Det får vi også klage på.
Fordi det ikke nødvendigvis reklame, selv om en redaksjonell artikel kan ha litt reklameeffekt.
Nei, den kan være god reklame for den omtalte. Man omtaler en ny butikk i sentrum, en ny restaurant, et hus som spesielt, som lagt ut på markedet.
Anmeldelser kan være god reklame.
Jo, men ikke sant?
Jeg vil bare høre, Dagida, du har plukket opp dette som ytringsfrihetskommisjonen sa om innholdsmarkedsføring.
Dette liksom et topp tre av de forslagene de kommer, og det fordi at vi har nok, NJD har kanskje følt seg litt alene i dette spørsmålet. Vi har etterlyst bredere undersøkelser som viser at publikum forstår skille mellom reklame og journalistikk, sant? Vi opplever at mediene har svart med at det har de undersøkt, og dette forstår folk. Og så registrerer jeg i egen omgangskrets også at stadig folk blir i anførselstegn lurt av noe som de tror journalistikk, men som viser seg å være annonsørinnhold, som det kalles.
Hva det som skjer da? Fordi at både Dagbladet og VG kommer stadig vekk med informasjon når dette temaet kommer opp, om at dette tester vi, folk klarer å se forskjell, eller folk opplever ikke dette som et problem. De mener å ha undersøkelser og tall på det hele tiden.
Ja, det hører vi også, og derfor så mener jeg at vi nå skal gjøre en bredere, en større undersøkelse. For hvis det slik at dette noe som alle forstår, at det opplagt for publikum, hva som reklame og hva som journalistikk, ja, da jo ikke dette et problem. Men som jeg sier, min erfaring, også fra omgangskrets, og til og med litt sånn journalister som kan si, jeg er litt flau over at det liksom gikk på. Jeg trodde dette var en redaksjonell sak, og så viser det seg å være en annons, eller et annonsørinnhold, som det ofte heter da. Og litt av utfordringen er jo at mange av disse, mye av dette annonsørinnholdet, er jo helt likt redaksjonelt innhold. Mm. Altså du kan den ene dagen, så kan et forsikringsselskap har köpt en slik reklame där du ska säga detta är det viktiga tingen du bör huska på för du drar på ferie, sant? Mm. Och så kan redaktionen 3 dagar efter på lag egentligen samma saken. Och det är budskapet är det samma då. Och nu får vi en god anledning till att lyfta den diskussion fram igen och jag menar att det ligger en förpliktelse i att följa upp detta punkter då från yttrandefrihetskommissionen.
Fordi vi ser jo artikler som ligger på front i en nettavis, der typografien lik den redaksjonelle, eller i hvert fall veldig lignende, og de samme virkemidlene brukes med bilde og layout. Og så står det annonsørinnhold, ofte merket over. Men allikevel, det jo ikke noen tvil om at grunnen til at de utformer saken så at den skal ligne avisens egen fordi de ønsker å fremstå som journalistikk. Det kan vi vel være enige om at det må være hensikten. Og så står det i Varsforgaten, det skal være åpenbart for publikum hva som kommersielt innhold. Avvis alle disse forsøkene som kan forveksles og så videre. Det jo ikke reelt det når da mediene sitter og svarer til PFU at sånn har det blitt. Må vi forandre teksten?
På Iva Varsen-plakaten?
Ja.
Altså det synes jeg vanskelig å si. Og jeg nok også litt sånn kritisk at PFU har ofte måttet liksom sitte og diskutere fonter og den type ting, ikke sant? For at det hovedspørsmålet er jo det som Dagida peker på her. Skjønner folk hva som hva? Men som sagt, vi skal gjøre en vurdering av 2.8 i Vær Varsom-plakaten, og da åpner vi også for at da kan man også se på andre deler i kapittel 2, nettopp for eksempel av innholdsmarkedsføring.
Ja.
Og se de opp mot hverandre, ikke sant?
Men samtidig så er dette blitt en ganske betydelig del av inntekten til mediehuset, og da er det også viktig at vi har en løpende diskusjon på om dette skillet er godt nok. For jo mer jo større den inntektskilden blir, jo vanskeligere er det å få til en endring.
Ja, nei, fordi det er jo riktig at PFU har alltid vært veldig opptatt av at vi skal ikke sitte der og redigere bedre eller komme med konkrete forslag til hvordan dette skal vært gjort annerledes og så videre. Ja, man skal peke på problemet og si om det over streken eller ikke, men så er det jo, det er jo detaljene dette problemet ligger, eller det er jo i utformingen.
Det er ofte det, ikke sant? Men hele veien så må du liksom huske på hva er hovedbegrepet her. Det skal være åpenbart hva som er hva, ikke sant? Og det er jo det vi må se på da, om det faktisk er det. Men veldig ofte når vi får klager på det, så blir det jo sittende, akkurat som du sier da. Det er litt også avhengig av hvilken plattform du får dette på. Og leser du på mobil, er du kanskje, det går fortere, du har en større sjanse for å gå glipp av, hva skal jeg si, headingen med annonsørinnhold og så videre. Så jeg synes det er bra at vi skal liksom, inn i disse problemstillingene igjen da.
Fortell om det sponsutvalget som dere driver og planlegger.
Ja,
vi kan jeg kalle det sponsutvalget?
Sponsutvalget, ja, vi planlegger et sponsutvalg, er riktig sagt det. Altså, vi skal nå i høst i gang med et arbeid og vurdere da punkt 2.8 i Vær varsom-plakaten, og der er jo ikke mandat og utvalget satt ned enda, men i mitt utkast til mandat så ligger det jo helt åpenbart at skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold ikke sant, må opprettholdes og kanskje også styrkes, ikke sant? Det er viktig, det er en helt vesentlig premiss for dette arbeidet. Og så og det som jeg også sa, at man også kan vurdere spons opp mot andre inntektskilder, for eksempel av innholdsmarkedsføring.
Men hvordan skal dette fungere?
Nei, og der har vi, her ligger det jo ingen forslag i bordet, det må jeg bare si. Og jo tettere du kommer på hva skal jeg si, tematikk, jo vanskeligere blir spons. Så det er jo en helt vesentlig del av det utvalget blir bedt om å vurdere. Hvor tett på, hvis man skal åpne for større grad av spons, for eksempel, hvor tett på tematikk, er man på medienivå, er man på tematikk,
program.
kan man sponse områder man selv er involvert i, eller kan man bare sponse andre typer områder, og så videre.
Ja.
Så, ikke sant? Så alle de spørsmålene der må jo dette utvalget da vurdere. Vær varsom-plakaten definerer jo at nyhets- og aktualitetsjournalistikk og journalistikk rettet mot barn ikke kan sponses. Og sportarrangementer, kultur, underholdningsarrangementer og så videre kan sponses. Så her er det jo, og det er ikke bare Vær varsom-plakaten som regulerer dette, det er jo blant annet også kringkastingsloven.
Men sporten sponses jo, er ikke det journalistikk?
Det er veldig mye sport som er journalistikk, og noe er rene arrangementer, ikke sant? Og veldig mye er sportsnyheter, kulturnyheter, underholdningsnyheter og så videre. Så det er vel litt av det som er litt av bakgrunnen til at man har bestemt seg for å gå litt, ja, litt mer inn i dette da.
Ja. Det er gitt der, hva tenker du om sponsproblematikken i journalistikken?
Det er jo i utgangspunktet et kontroversielt tema. Med en gang du snakker om at journalistikk skal bli sponset, så vil nok refleksen være at mange er skeptisk. Og litt sånn respekt for det utvalgsarbeidet vi nå skal gjøre, så skal jo vi tenke at vi må gå inn i det med et åpent sinn og høre på det argumentet som kommer fram. Personlig så mener jeg jo at noen tilfeller av sponsing vil kunne være bedre enn content marketing for eksempel, for det er lettere å kunne opprettholde et tydelig skille mellom det redaksjonelle og på en måte sponsingen eller annonsøren da, i for eksempel det som du ser på, det som er kjent som sånn plakatsponsing på tv-sendinger. Og så er jo, jeg synes det er en fornærmelse mot sportsjournalisterne, at det liksom de skal være noe sånn, der skal dette være mulig, men ikke heller. Så veldig mye av den gode journalistikken som vi har laget i Norge de siste årene er nettopp sportsjournalistikk. Alt ifra menneskerettighetssituasjonen knyttet opp til fotball-VM og så videre, ikke sant? Og så er jo ikke det sånn, det er jo sånn at det pågår en del sponsing av journalistikk i dag, indirekt for eksempel gjennom noen stiftelser som stiller penger til rådighet som man kan søke om internt i konsern og så videre. Utfordringen blir jo hvis det blir veldig detaljert hva disse pengene skal gå til, altså hva type journalistikk det skal gå til, for da kan du tenke deg en situasjon der det er sponsmulighetene som avgjør hvilke type saker som redaksjonene velger å prioritere, eller, eller hvilke tema som man satser på da?
Altså journalistikkens uavhengighet og integritet må jo ikke svekkes gjennom nye inntektsformer uansett, ikke sant? Sånn at vi må bare vi må finne ut av dette, men vi må gå ned i detaljene her også, tror jeg, for å se på hva er eventuelt mulig som ikke svekker, hvor går de skillene?
Det sto vel et sted i denne rapporten, denne NOU-en, at 92% bruker nettet daglig, mens 22% leser papiraviser. Så vidt jeg så, så sto det ikke noe om hvor mange som på nettaviser. Da. Men hva tenker vi om medienes rolle fremover?
Vi trenger journalistikk, og vi trenger det i alle deler av samfunnet, og i alle lokalsamfunn og i alle tematiske zoner, helt klart, som redigeres etter etiske prinsipper, som får fram ulike stemmer, som skaper debatt og som har som ansvar å bringe korrekt informasjon. Det er åpenbart at vi gjør, og så mener jeg at vi skal heller ikke si at liksom alt ved plattformene, og da snakker vi liksom Google, Facebook, Meta, altså Alphabet, Apple, alle disse er utelukkende negativ, for det er det åpenbart ikke. De tilrettelegger for informasjon, det spres enorme mengder. Jeg vil si at vi har sett på noen problematiske sider ved, ved plattformene, og de er litt sånn ulikt på de ulike plattformene, men i hvilken grad kan de gå inn og redigere vekk, for eksempel, allerede redaktørstyrt, liksom etisk vurdert innhold fra mediene. Det skal vi ha en dialog med dem om. I hvilken, hvilken grad bruker, liksom tar de vekk innhold, eller løfter fram innhold, er interessante, hvordan styrer de algoritmene sine. Det å få større grad av innsyn og kontroll med det er viktig. Og når, de, når mediene lager apper, for eksempel tilrettelagt innhold for eksempel barn, så må det vurderes etter norsk etikk og norsk lov, ikke sant? Og dette er også viktig, viktige prinsipper.
Ja. Ja, hva synes du om det med det sponsutvalget som Floberghagen planlegger?
Dette har jeg, tror jeg, snakket om for lenge siden i en av episodene våre, fordi jeg vokste opp journalistisk i TV 2, og i det jeg ble klar over hvordan liksom, nyhetsjournalistikken ble behandlet på en annen måte enn sportsjournalistikken, da begynte jeg å stille noen spørsmål rundt det, for hvorfor er det sånn at du kan sponse sportsjournalistikk, ikke bare sports arrangementer og verdenscupen og langrenn.
Ja, det er det som er, det er kanskje litt sånn uklart nå da. Jeg tror det er mye som defineres som arrangementer, men som da det også er journalistikkprosjekter i.
Men det har jo vært sånn, og er vel sånn fortsatt, at sportsjournalistikk, altså sportsjournalist, altså sportsnyheter også på TV, kan sponses, men ikke nyheter. Så da er spørsmålet, er det riktig, bør det være sånn, og som vi er liksom inne på i denne diskusjonen her, da, skal andre ting kunne sponses også da, innenfor rimelighetens grenser.
Ja, for det er, jo, altså, det er jo en interessant tanke at noen som har mye penger, og som har den samme kjærligheten til redaktørstyrte medier som vi har forsovet, kunne bestemme seg for å gi en god slant med penger til en avis eller et mediehus som de mener gjør en god jobb.
Ja, uten og, at det stilles noen krav til hvordan den journalistikken da skal
men
være.
Men dette, dette må jo da utredes, som, som Elin Floberghagen sier, for det, det er jo mer komplisert enn som så, ikke sant? Det går jo på tilliten løs hvis folk er usikre på om VG eller Dagbladet eller en eller annen avis skriver veldig mye om et tema, fordi de tilfeldigvis har fått en god del penger fra.
Jo, men her opplever jeg tanken, hvis vi skal være helt konkret. Nå har det vært Øya-festivalen i Oslo, for de som har gleden av å både nyte det fine været og den fantastiske musikken på denne festivalen. Men da kunne man jo sett for seg, etter en utredning, og man gjorde noen endringer i regelverket, så kunne man se for seg at Aftenpostens Øya-dekning er sponset av KPMG. Ikke sant? Det betyr at det er en, eller Rema 1000 for en saks skyld. Men det må jo ikke være spons, eller sånn som jeg forstår det da, så det kan ikke være sponset av noen som har en klar interesse i det arrangementet.
Nei, det sier seg jo selv at det ville vært helt uholdbart selvfølgelig, dersom Øya skulle sponse Aftenpostens dekning av Øya. Det skjønner alle.
Ja.
Ikke sant? Så det blir jo, hvor langt kan man strekke seg, hvor frie er de pengene som eventuelt kommer inn gjennom et sponsprosjekt.
Og da kan jo ikke heller Universal, plateselskapet, sponse Aftenpostens dekning av musikkfestival, men et konsulentselskap eller et
kunne Olav Thons stiftelse sponse noe, kunne Ferd putte penger inn I, ikke sant? Det mange lag her, det trenger jo ikke å være en merkevare eller Nei. En representant for en bransje, altså, ja, men det
Nei, men det interessant,
dette vanskelig, og derfor skjønner jeg at de trenger en utredning her også.
For vi vet at det flere store medier som av ulike årsaker, også spesielt, eller at det antageligvis også handler om penger og kapasitet, som valgte å ikke være på Øya-festivalen. Det var veldig mange som savnet anmeldelser av noen av verdens beste artister, men hvis de hadde fått blitt sponset av noen, så betyr ikke at konsertanmeldelsen hadde vært annerledes fordi noen sponsor. Det, antageligvis ville de klart det fordi de fikk muligheten.
Men noen har nedprioritert å faktisk anmelde konserter på Øya, og det finnes jo andre festivaler som selvfølgelig i årevis har vært frustrert over at det ikke kommer anmeldelser av det de arrangerer i det hele tatt. Så kunne vært urettferdig at noen får mer fokus enn andre på grunn av at det ligger penger bak.
Nettopp, og hvis du har en, la oss si du har en Træna-festivalen da, og hvis lokalavisene på Træna, som jeg ikke nå kommer på i farten hvem det egentlig er, men samme av det, hvis et lokalt næringsliv sponsor lokalavisens dekning av det kulturarrangementet. Er det innenfor? Alt dette må da...
Det vanskelig, fordi altså, samtidig med Øya-festivalen så foregår det jo masse andre ting, også I Oslo, for eksempel Oslo Kammermusikkfestival, ikke sant? De får jo ikke side opp og side ned I VG eller Aftenposten av den grunn, så her det masse... Her må det settes ned et utvalg.
Her må det utredes.
Som må utredes. Ja, nei, men det fint at de har fokus på dette da, fordi at det jo ulike... måter å blande kommersielle krefter og journalistikk på. Ja. Og det går an å I hvert fall se litt på det, for at jeg tror det som det viktigste jo at dersom det sånn nå at mediene trenger disse pengene som de får av det som vi kaller content marketing, innholdsmarkedsføring, så får de I hvert fall skrive om det punktet til slutt. Da må de komme til den slutningen at de må gjøre noe med teksten I varselplakaten. For det var jo det som var min frustrasjon da jeg satt I det utvalget og hadde sånne klager. At altså, jeg kan mene hva jeg vil, men det står en tekst her, og det jo på en måte de paragrafene jeg skal gjøre mitt arbeid basert på. Og da blir det jo veldig vanskelig hvis man, ja, men altså, dette vet vi at dette kan vi ikke slå ned på.
Men foreløpig, enn så lenge, så sier flere redaktører at de har undersøkelser som viser at folk ikke tar feil eller forveksler og så videre. La oss se litt nærmere på de undersøkelsene.
Kan det ikke gjøre kritisk journalistikk på hverandres undersøkelser. Fordi at det jo, vi skal jo ikke skjule at det flere som kommer til oss og stusser litt over de og de tallene som kommer fra sånn og sånn. Dagbladet mener at klikk, altså de har bevis og tall på at sånn og sånn. Så her må de gjøre en jobb med å stille litt kritiske spørsmål til hverandre, tror jeg. Ja. Dette kan ikke vi stå alene om og prøve å finne ut da. Eller?
Ok, nei, jeg tror ikke det.
Egentlig burde det stått noe ytringsfrihetskommisjonens rapport om å spesielt støtte sånne uavhengige prosjekter som prøver å gå mediene I sømmene.
Det står en fotnote I rapporten, har du sett
det? Ja, det gjør det.
Foreslår 50 millioner kroner til utvikling av nye tut-konsepter.
Ja.
men vi må gå inn for landing, og da må vi ta en lytterreaksjon.
Ja!
For det har ikke bare kommet en reaksjon på forrige ukes episode.
Nei.
Det har kommet en storm, altså 6 eller 7.
Ja.
På samme tema.
Ja, fordi vi har vært litt unøyaktige, egentlig.
Intensjonen vår var god, for vi mener at nynorsk, for eksempel, de som, og da sa vi det da, snakker nynorsk.
Ja, sa vi det?
Ja, jeg lurer på, det høres på tilbakemeldingen ut som vi har sagt det.
Vi må ha ligget under en stein hvert fjerne, for at vi vet jo at nynorsk og bokmål skriftspråk.
Ja, det de to målformene vi har da I Norge, men, men folk snakker jo ikke nynorsk, eller
De fleste gjør ikke det.
De snakker dialekt gjerne. Så, men nå skal vi ikke rote oss bort I terminologien.
Nei, la oss ikke si noe som helst her nå.
Fordi nå, har vi, nå vil jeg ta den mest grundige tilbakemeldingen vi fikk.
Ja.
Og dette mine kjære lyttere, her det mye å lære.
Ja, og fantastisk når vi får sånne rettesettelser.
Ja, så dette fra, og det tror jeg vi kan si, dette fra Simon, eller Simon, og da...
Altså ikke klipperen vår?
Nei, nei. Men Simon, og da må vi gjøre som han sier, det heter Simon Says, og han sier nå dette, og da må vi forholde oss til dette. Han sier følgende, citat. Hei, nå surrer dykk fælt med språkterminologien, og jeg velger å da gjøre som han mener at ingen gjør, snakke nynorsk. Nå snakker jeg nynorsk, for han har skrevet dette, og da gjengir det på nynorsk, ja. Sånn som poenget I forrige episode var, at det synes vi greit.
Prisverdig, det sant, Tore.
Ja. Ok. Her litt hjelp til neste gang de skal innom tema. Målføre, kolon, det dialekt. Vikværsk, døl, vefsmål, stavangersk målføre. Altså dialekter, nynorsk og bokmål ikke det. Det vi med på.
Mm.
Og så det noe som heter sidemål, mm. som vi som bokmålskrivende, tenker at der sidemålet nynorsk. Mm. Men det kan være omvendt.
Mm.
Opplæringsform I skoleverket, det sidemål. Elever har et hovedmål, anten nynorsk eller bokmål, som de får opplæring I fra første klasse av, og et sidemål, bokmål eller nynorsk, som de blir introdusert for litt etter litt gjennom barneskolen, og starter opplæring på ungdomsskolen. Så ordet hovedmål og sidemål handler bare om den opplæringsformen, ikke selve språket, og det blir feil å bruke ordet hvis saken ikke handler om undervisning. Og det interessant. Så når du snakker om sidemål, så snakker du kun om opplæringsformen.
Ja.
Henger du fortsatt?
Okay. Ja, så vidt.
Målform,
ja.
Det nynorsk og bokmål, og denne nemningen på vei ut av lovverket etter innføring av språklova den 1. januar 2022.
Hold ut nå, kjære lytter. Vi snart I mål.
Det selvsagt fremleis fritt fram for å bruke det gamle ordet målform hvis en vil, men det tydeligere og ryddigere å bruke ordet språk.
Ja.
Ok.
Ja.
Og så det siste.
Altså, jeg mener ikke å være utålmodig sånn egentlig. Det viktig dette her. Jeg bare... Hva en lang mail?
Jeg fortsetter.
Ja.
Mål, altså begrepet mål, det språk. Og som han sier, korrekt brukt I episoden, dykker.
Ja,
ja.
Da gjorde vi noe riktig da.
Sånn at nynorsk og bokmål altså skriftspråk, ikke talemål. Sånn at dette viktig at vi får på plass, ja. Og nå har lytterne fått anledning til å få det på plass også.
Men det skal sies at det som var vårt hovedbudskap, nemlig det at kanskje det fint da, når det kommer en skriftlig altså uttalelse, en skriftlig pressemelding for eksempel på et av disse målene,
Ja, språkene, det
språkene,
riktig. Ja.
Så mener vi at det kan gjengis I sin originale form da.
Ja.
Selv om avisas hovedspråk da et annet.
Og så må jeg bare legge til, han sier et slags...
Nå tror jeg sa noe feil igjen I forhold til dette vi har lært nå.
En parentes. Fra et språkvitenskapelig perspektiv alle dialekter I Norge nynorske.
Ja.
Så all norsk tale teknisk sett nynorsk, men det en digresjon.
Når jeg liksom sliten form, sånn som jeg nå, så snakker jeg vanligvis enda breiere enn jeg ellers gjør.
Breiere som
I en... Som I Groruddalens, altså Oslo Øst-dialekt. Ja. Eller det mer en sosiolekt da.
Ja.
Men, og det også ligner mer på nynorsk måte å skrive for eksempel verbbøyninger på. Det en ting jeg har tenkt litt på. Ble dette veldig komplisert nå?
Nei.
Skal vi gi oss?
Ja, vi skal gi oss.
Det regner ut det. Det har du ikke gjort så mye av her, men nå regner det skikkelig ut det.
Ja, så nå skal vi gi oss, og vi skal sette over til Oslo. Det vil si, vi skal selv til Oslo, så neste episode vil da antageligvis ha sitt utspring I vårt faste studio.
Ja, og kanskje bli litt mer artig. Hvis du skjønner hva jeg mener, dette ble veldig ordentlig.
Ja, men vi har noe på gang, og jeg vet ikke om det kommer neste uke eller om litt, men vi lager jo podcast om hvordan journalistikk blir til.
Ja.
Men en episode I nær fremtid skal ikke handle om hvordan journalistikk blir til, men hvordan en journalist blir til.
Ja.
En av Norges aller mest kjente journalister, Kadhafi Saman, grunnen til at han ble journalist en fantastisk, vakker historie.
Du har hatt kildesamtale på byen I Arendal, det hører jeg nå. Mm.
Ja, og den historien, den skal vi få eksklusivt I Tut og Menekjør.
Nettopp.
Så det kan alle se frem til.
Det blir gøy.
Men, Til en annen Simon, til vår klipper. Håper du får noe ut av vårt arbeid i Arendal. Tut og mediekjør produseres av Lydeproduksjoner. Du kan fortsatt sende inn nynorsktalende og skrivende e-poster, eller hva det nå heter på nynorsk.
Elektronisk brev.
På tut@lydeproduksjoner.no, eller ja, sende tilbakemelding som de andre, de fleste gjør, på Facebook-siden eller på Messenger til oss.
Yep.
Eva Sandum, det har vært en glede å ha deg på denne leirskolen her i Arendal.
Svein Tore Bergsund, veldig koselig å ha deg her inne på rommet mitt i Arendal, mens vi spiller podcast litt etter innfallsmetoden.
Riktig, ja. Og takk for at dere som hører på har hørt hele denne gangen også.
Ha det da, dere.
Ha det.
Vi høres.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.